بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين،
أمين.
أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. مكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في اليمن، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجمع شمل أهلنا في المغرب. ألف بين قلوبهم، وجنبهم مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وسائر بلاد المسلمين. ول أمورنا خيرنا، ولا تول أمورنا شررنا، ولا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لرسالتنا الموسومة بالأربعين الذهبية في بيان سبل الخيرية، وهذا هو اللقاء الثاني عشر. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe, die den Titel trägt, die 40 goldenen Regel zum Aufzeigen der Wege zur Güte. Die 40 goldenen Regel zum Aufzeigen der Wege zur Güte. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 12. Ja.
وصل بنا الحديث إلى الحديث الخامس. أخرج الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، أو كما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث مرة ثانية. أخرج الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. في هذا الحديث يا إخوة بيان لأحد سبل الخيرية، من أراد أن تتحقق فيه صفة من صفات الخير ويتحقق فيه قول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فعليه أن يحسن عشرة الأهل. فده سبيل مهم من سبل تحقيق الخيرية. والخيرية إما أن تكون مطلقة، وإما أن تكون جزئية. الخيرية المطلقة تجسدت في رسول الله، تجسدت في نبينا عليه الصلاة والتسليم، لأن الكمال البشري تحقق في نبينا. إنما بالنسبة لمن هم دون النبي يبقى جزئية، الخيرية الجزئية. يعني حضرتك إن أحسنت للأهل بقى عندك جزء من الخيرية، الباب ده مش في المطلق، إن قد أحسن إلى أهلي وأسيء إلى جيراني مثلا، فأنا عندي خيرية هنا، إنما هنا مش خيرية. إنما النبي حاله كله إيه؟ كمال عليه الصلاة والتسليم. ولذلك كل من قرأ في سيرته يرى عجبا، في أي موضع أو حال من أحواله تجد الكمال البشري تجسد فيه صلى الله عليه وسلم، كيف لا وقد قال الله تعالى عنه: وإنك لعلى خلق عظيم، صلوات ربي وتسليماته عليه. إن تحدثت عن تبليغ الرسالة تجد الكمال البشري تجسد في النبي كمبلغ عن ربه جل وعلا، فالدين اكتمل على يديه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وامتدح ربنا تبليغ نبيه فقال: وما هو على الغيب بضنين، صلوات ربي وتسليماته عليه. إن ذهبت تنظر إلى جانب تعليمه تجد أنه بلغ الكمال في التعليم كمعلم عليه الصلاة والسلام. حديث معاوية بن الحكم السلمي عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى يقول: صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم، فعطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله. قال: فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: وثقل أمي، لماذا تنظرون إلي؟ قال: فرفع القوم أكفهم يضربون أفخاذهم كأنهم يصمتونني. قال: ولكني سكت. قال: فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم أقبل علي، والله ما ضربني ولا قهرني ولا شتمني، وما رأيت معلما قط أحسن تعليما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا معاوية بن الحكم، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح وذكر الله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف التعليم هنا، معاوية ذكر ثلاث صفات ينبغي أن تتوافر في المعلم. قال: ما ضربني، فالمعلم لا يضرب، لأن الضرب نوع من الكي، والنبي كره الكي، ولا يكون الكي إلا آخر الدواء، يعني بعد أن تستنفذ الطاقة في التقويم، الضرب ده يكون إيش؟ آخر شيء مش أول شيء. تجد بعض المعلمين لو غضب على طول يلطش ويضرب بالقلم على الوجه، من ده حرام، لا يجوز ضرب الوجه، حرام، سواء لزوجة أو لولد أو لتلميذ أو لأي أحد، يحرم، لأن الله كرم بني آدم، فلا يجوز ضرب الوجه. وذلك السائل لما سأل النبي عليه الصلاة والتسليم: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليك؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب وجها، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت، أو كما قال النبي. شوف في باب التقويم هنا للمرأة الناشز اللي تكبرت وتعالت وتمردت، قال له: لما تيجي تضرب بعد ما تستنفذ مراحل التأديب السابقة من الموعظة الحسنة والهجر في البيت، هتيجي للمرحلة الثالثة للزوجة الناشز، الضرب يكون غير مبرر. قال: لا تضرب وجهك، ما ينفعش الزوج يضرب الزوجة بالقلم، يحرم. قال في رواية أخرى: ولا تكسر عظما، ما ينفعش تضربها بالبوكس فتورم لها وشها، أو تكسر لها إيديها، أو تخلع لها ضلع، يحرم. أنت مش في حلقة مصارعة. وبعدين خلي بالك، في بعض الزوجات ما شاء الله بتلعب كاراتيه، فما تورطش نفسك، الله يرضى عليك. وبعدين تيجي لنا المسجد وأنت مكسر وتقول: عربية خبطتني. هي فعلا عربية خبطتني. فقال لك اوعى تكسر عظم. يحرم ضرب الشلوط وضرب البوكس وضرب الروسية، يقول لك بيضرب بدماغه، الكلام ده ما ينفعش. قال ولا تقبح، أي لا تقول لها قبحك الله، يعني حتى الشتيمة دي كلمة قبحك الله اللي بقت في زماننا تعتبر مدح مش ذنب. يا سلام، واحد يشبه لا تقبحك الله هيضحكوا عليه، صح؟ لازم تشتم بالأم وبالأب، صح؟ مصيبة. البعض بيعتقد إن السباب علامات رجولة الآن، نسأل الله السلامة، وهي علامات نقص وعلامات ضعف وعلامات بعد عن المنهج. قال ولا تقبح، ولا تقبح، يعني طالب العلم إن أراد أن يعنف يقول هداك الله، اتق الله. جميلة دي يا محمود، صح؟ حتى يا أخي سبحان الله تجد الإخوة الملتزمين حتى وهم بيلعبوا كرة قدم حلوين قوي في كلامه، ارفع بارك الله فيك جون، تبارك الله ما شاء الله عليك، صح؟ ما يقولش حاجة تانية وحشة. فكذلك اوعى تقبح أحدا، أنت مسلم صاحب منهج، ودعك من عموم البلوى المنتشرة في الأمة. الآن بقى علو الصوت والسب واللعن وعلامة الرجولة عند بعضهم للأسف، يعني بسبب الإغلاق في الفهم، مش فاهم، جاهل، ودي المشكلة، دي المشكلة. فإذا أول صفة من صفات المعلم عدم الضرب بداية، ما يضرب. تجد بعض المعلمين على طول ماسك الخرزانة ودخل الفصل، مرعب مخيف، فكر نفسه أسد الآن، غضنفر، العيال خايفين. طب ما الخائف مش هيتعلم، هيبقى مكره حتى. وأسلوب العلم بالإكراه لا يثمر خيرا أبدا أبدا أبدا. يبقى دي صفة مهمة قوي. يبقى الكي آخر الدواء. هنلجأ للضرب بعد ما نستنفذ كل وسائل التأديب، من حرمان مما يحب، دي عقوبة، من عدم الكلام معه، وهكذا بعض الأمور، من حرمانه مثلا من البوزة في المدارس، في حاجة اسمها الفسحة عندنا بين الحصص اللي هي البوزة، يعني يعني مثلا 4 حصص في الصباح ونص ساعة فسحة بوزة، انت النهاردة محروم من البوزة، يبقى اقعد في الفصل وتكلفه بواجب يعمله ما دام مقصر في الدراسة. طيب اقعد بقى، حلو، مفيش النهاردة فسحة، سندوتشات يا كلها في الفصل يا حبيبي، مش هتنزل فسحة، كل في الفصل، ما منكش كل، ما بنمنعكش الاكل، لكن مش تنزل، مش هتنزل تتهوى ولا تلعب مع اصحابك. ليه؟ لأنك مقصر. استنفذ وسائل التأديب. الضرب يكون آخرا، طب خلاص وصلنا بقى لازم نضربه، هات يا واد يا حسام كده إيدك، أروح أعمل له كده كده، هو ده ضرب. أه هو ده الضرب في الإسلام، عندناش غير كده، لا تضرب بخرزانة ولا بعصا. وفي نماذج صعبة جدا في حياتي، أنا أخبرت أن أحد المعلمين أثناء غضبه اشتد على طفل من الأطفال ضربا بالعصا بشدة على ظهر يده، حبس الدم، نقل للمشفى، بترت كفه، بترت كفه. هل هذا معلم؟ طبعا كانت قضية وجريمة ومصيبة، يعني ليه في لحظة غضب؟ لذلك النبي قال لا تغضب. أم والله يا إخوة، أم رفست ابنها برجلها، بس كان دقيقة بيتحرك كتير، الواد راح اتخبط في سن الباب، مات في الحائط برفص. كيف يكون حالها هذه المرأة بموت ولدها؟ ساعة غضب، لحظة غضب، لا تغضب، اوعى تستجيب للحظات الغضب، دي مصيبة، قد تقتل وأنت لا تدري. شوف موسى لما وكز القبط في مصر، وكز بس، لا مات، قضى علينا. فنخلي بالنا يا إخوة. يبقى في باب التعليم اوعى تستعمل الضرب كوسيله في البدايه، ولو اضطريت اليها يبقى الضرب غير المبرر، بايدك الجلد دي بس كده، مش بعصا. مش بعصا، او لو كانت عصا خفيفه جدا كده بالراحه، لا تؤلم ولا تكسر ولا تحبس الدماء، ده البعض بيتلذذ بشده الضرب. ده المعلم بقى ما شاء الله مسك الولد رصه حته علقه ما شاء الله عليه، ضيعت نفسك وضيعت الولد وانت لا تدري. قال والله ما ضربني، ادي بالك. قال ولا قهرني. ايه معنى القهر؟ يعني عباسه الوجه بالدارجه عندنا في مصر، مكشر، مبوز، يخوف على طول كده، يخش كده يقول لك عينه بتطق شرار. جني ده مش انسان، اللي بيطق شرار مين؟ الجن، الشياطين. انت انسان عيب، انت مكرم. ده النبي قال لك البسمه، تبسمك في وجه اخيك صدقه، اجر بلا تعب كده، بس تكون بسمه حقيقيه، والبسمه الحقيقيه بتكون جايه من القلب. نحن نريد قبل ان يتبسم الوجه يتبسم القلب بصدق. لما تقابل حد قابله بصدق، ابتسم له بصدق، ده حسن خلق. مش تبتسم له كده هو مجرد منه يا ابن الايه يا منافق، طب ليه بتعمل كده؟ ليه بتبتسم لي في وشي وفي ظهري عمال؟ ما ينفعش، عيب. انت مسلم، انت مسلم، لابد ان تترقى. انت اجل من ده، اجل من ان تكون منافقا متلونا، انت مسلم بس. امر سهل بسيط. فالمعلم ما يكشرش، ما يعبس بوجهي، مش دايما كده على طول. طيب الصفه الثالثه، قال وما شتمني. المعلم لا يشتم، ذاك من صفات النبي، لم يكن سبابا عليه الصلاه وأزكى التسليم، ولا بذيئا ولا فاحشا ولا متفحشا. اذا ان اردت ان تنظر الى تعليمه رايت الكمال تجسد فيه عليه الصلاه وأزكى التسليم. ان اردت ان تنظر الى جانب الفتوى والاجابه عن الاسئله تجد الكمال البشري تجسد في النبي، كيف يجيب على السؤال. الان قد تسال بعضهم يوبخك ويجاهلك ويقلل من شانك، ده سؤال، ده تعلمه بقى يا اخي، يعمل لك كده تعلمه. انا فعلا مش فاهم، عايز افهم، ايه المشكله؟ انا مش فاهم ده، ما تعاملنيش على علمك انت الواسع ما شاء الله عليه، انا لسه بحبي بتعلم، فعايز علمني، جيت لك بسالك. وتلاقي بعضهم يغضب وناقص يضرب اللسان، حاجه غريبه جدا. ويا ويلك ويا سواد ليلك بقى لو نصحته في مره، يا ربي انت بتنصحني، ويجيب لك بقى يطلع فيك القطط الفاطس، بدل ما اقول لك جزاك الله خيرا بارك الله فيك. يعني بعض الطلبة بيحكي لنا موقف مع الشيخ العثيمين رحمه الله، شوف إخلاص العالم. الشيخ كان بيدرس، فأثناء المحاضرة أحد الحضور من العوام البسطاء، فالشيخ لاحظ أنه غير منتبه انتباها كاملا فأراد أن يختبره. قال إيش كنا نقول؟ الرجل قال له لا أدري، ما أعرفش أنت بتقول إيه. قال له إذا لماذا جالستنا ما دمت لا تدري؟ قاعد معنا ليه؟ ما دام قاعد مش عايز إيه؟ ما بتفهمش اللي بنقول، قاعد ليه؟ قال الرجل يا شيخ جلست معكم من أجل حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، هم الجلساء لا يشقى جالسهم أبدا. فالشيخ بكى وقال له جزاك الله خيرا، أردنا أن نعلمك فعلمتني. يا الله، شوف إخلاص العالم. ما قالوش هتتفلسف لنا وسيب من الحركات دي وانت لازم تقعد منتبه، أبدا، فعلا يكفيه أن يجلس بيننا حتى لو مش هيستفيد، المجلس نفسه كمال الإفادة، هيغفر له حتى وإن لم يسمع لنا ولم يفهم عنا. ليه؟ هم الجلساء لا يشقى جليسهم أبدا. عشان كده أهل مصر خدوا منها مثل كده حلو، جاور السعيد تسعة، جاور السعيد 9، والجيم بلا تعطيش لغة عربية فصحى، مش لازم تعطش، دي لغة ودي لغة، واللغتان صحيحتان واردتان عن العرب، عشان ما تقولش أهل مصر ما بيعرفوش ينطقوا الجيم، لا بننطقها صح، بس أنت اللي ما عندكش علم هنعمل لك إيه؟ اتعلم طب قبل ما تنكر. فاحنا بنقول بقى مين جاور السعيد ايش؟ يسع. ده الاخلاص. اذا نصحت فانتصح، حتى وان كان النصح اقل منك قدرا واقل منك علما، فما نصح الا لاكمال لك، انت عندك خلل فبيكمله لك، هتقول له جزاك الله خير، بشرط ان تكون النصيحه بادبها، تكون نصيحة مش فضيحة. ما تجيش في ملأ وتنصح واحد بعينه، يبقى أنت بتفضحه، خده بينك وبينه. النبي كلم ينصح في ملأ يقول إيه؟ ما بال أقوام يفعلون، بس ما يجيبش أسماء ولا يعين، ما تعينش أحدا في العامة، إنما بينك وبينه أفضل وأكمل، يا فلان بينك وبينه. انتبه لكذا، بارك الله فيك. بكلمتين حلوين كمان، وأنت بتنصح كمان لابد أن تكون إيه؟ يعني هينا لينا، مش جاي بتنصح بايه؟ بتقبيط وترزيع. ما دايما بقول المعروف لازم يكون بالمعروف، والمنكر لا يكون بالمنكر، لما تيجي تنهى عن منكر ما يكونش انكارك بمنكر، لا لازم يكون بالمعروف ايضا، وهكذا. فاذا النبي كان في باب الفتوى له الكمال البشري، ياتيه السائل فيجيب، الله أكبر، مهما كان السؤال، ويجيب في أدب ويستفسر ويرفق ويشفق، ويبين الحكمة التشريعية في الفتوى دي، ويبين للإنسان المخرج مما هو فيه، وهكذا. الشاهد أن الخيرية المطلقة تجسدت في النبي، كزوج ومعاملته للزوجات في كمال، كأب معاملته للبنات والأولاد في كمال، كجد معاملته للأحفاد والأصباط في كمال. لما يدخل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فيرى عجبا، يرى النبي في حجرته والحسن والحسين على ظهره يركبان ويمشي بهما في البيت. شفت المشهد الجميل ده؟ النبي بيركب ايه؟ الحسن والحسين على الظهر ويمشي بهما. فابن مسعود قال مخاطبا الحسن والحسين: نعم الجمل جملكما. فابتسم النبي وقال: ونعم الراكبان هما. الله الله، ايه الجمال ده؟ دلوقتي الجد مش طايق العيال، بيرفصهم، سكتوا الواد ده بقى، الواد ده قرفنا مش عارفين نقعد. يا جد يا جد يا جد، هنعمل فيك يا جد، بس يا جد اتعلم من النبي يا جد ازاي تكون جدا رفيقا رحيما مشفقا على احفادك واصباطك. في معامله الجيران النبي وصل للكمال البشري، في معامله الاعداء والله وصل للكمال البشري، في معامله الاعداء الله اكبر. حتى الكفار المجاورين للنبي في المدينه ليذبح الشاة يقول لعائشه: هل اهديتم لجارنا اليهودي؟ طفل يهودي يمرض يروح يعوده في البيت ويلقنه التوحيد فينطق الشهادتين فيقول الحمد لله نفسه تفلتت بي من النار، كمان يعود مرضاهم ويقوم على حوائجهم الله، ويهدي لهم. حتى في القتال مع الحرب المقاتل يقول للجند: أوصيكم بتقوى الله. يا الله، لا تقطعوا شجرا ولا تقتلوا طفلا ولا تقتلوا امرأة ولا تقتلوا شيخا كبيرا ولا تقتلوا راهبا في صومعه. يا الله، ايه الجمال ده؟ ايوه، ولا تمثلوا، يعني المقاتل اللي بيقاتلك خلاص قتل، ما تقطعش مني، ما تمثلش بالجثه كما يحدث الان، كمان بشر يا اخي، رحمه حتى مع الاعداء. نعم، وما ارسلناك الا رحمه للعالم. عشان تفهم بقى هنا المقابله دي، خيركم خيركم لاهلي وانا خيركم لأهلي، عندنا احنا جزء لكن عند النبي اطلاق. الخيرية عندي انا جزء في باب،
لو احسنت للاهل خدت الخيريه في الجزء ده، انما النبي عنده الخيريه ايش؟ المطلقه.
ترجم يا ابني.
Wir sind mittlerweile zur fünften Überlieferung angekommen, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, Khairukum. Khairukum ist der Beste von euch. Khairukum, Khairukum li ahli. Der Beste von euch ist derjenige, der Beste ist für seine Familie. Wa ana khairukum li ahli. Und ich bin der Beste gegenüber meiner Familie. Und diese Überlieferung, meine Geschwister, zeigt uns einen weiteren Weg, der uns zu einer weiteren Eigenschaft der Güte aufzeigt. Eine weitere Eigenschaft der Güte aufzeigt. Wenn wir zu denjenigen gehören, über die Allah Azza wa Jal im Koran sagt, ihr seid die beste Gemeinschaft, die für die Menschen hervorgebracht worden ist. Ihr gebietet das Rechte und verbietet das Verwerfliche und glaubt an Allah. Wenn wir zu dieser Gemeinschaft gehören wollen, dann müssen wir uns diese Güte, die wir hier erwähnen, zu eigen machen. Nämlich die Güte zu der eigenen Familie. Es gibt zwei Arten von Güte in diesem Fall. Al-Khairiyya. Die erste ist die allgemeine Al-Khairiyya. Die allgemeine Güte. Und das zweite ist die anteilige Güte, die anteilige Güte. Die allgemeine Güte, die besitzt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er ist derjenige, der vollkommen gewesen ist, sallallahu alaihi wasallam. Und Allah azza wa jalla sagt auch zu ihm, und du bist wahrlich, oder du besitzt über gewaltige Charaktereigenschaften. Aber die anteilige Güte kann jeder von uns besitzen. Das heißt, anteilig in dem Sinne, dieser eine Teil, nämlich der Beste in deiner Familie, das ist anteilig. Diesen Teil hast du bei dir drinnen, dann hast du diese Überlieferung quasi aufgenommen oder umgesetzt. Aber der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat die Vollkommenheit erreicht, was Güte anbetrifft. Für die Mitteilung oder Überlieferung oder Weitergabe der Botschaft von Allah azza wa jalla hat er die Vollkommenheit erreicht und damit auch mit seiner Hand hat er dafür erreicht, dass diese Religion uns komplett übergeben worden ist. Und was den Teil des Lehrens anbetrifft, da hat er ebenfalls die Vollkommenheit erreicht. Eines Tages sagt Muawiyah ibn al-Hakam, radiallahu anhu arda, er hat gebetet mit seinen Gefährten hinter dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und in diesem einen Tag, da wusste man noch nicht, dass man im Gebet nicht reden durfte. Und daraufhin hat er genießt. Und er hat gesagt, Alhamdulillah, aber die anderen haben nicht geantwortet. Und da hat dann was gesagt. Und alle anderen um ihn herum schauen ihn an. So, was macht er da? Wieso redet er im Gebet? Und er sah die an, wie die ihn eingeguckt haben. Sagt, warum guckt er mich so an? Und daraufhin haben alle angefangen, ihre Hand zu nehmen und auf ihrem Bein zu schlagen, so, dass sie sagen, sei still, sei still. Er sagte, okay, ich war überrascht gewesen, ich bin still geworden. Und nach dem Gebet kam der Prophet zu ihm und sagt zu ihm, ja, Muawiyah, im Gebet redet man nicht, im Gebet macht man nur Tasbih und man gedenkt Allah subhanahu wa ta'ala. Und daraufhin sagt Muawiyah ibn Hakam, ich habe noch nie in meinem Leben einen besseren Lehrer gesehen als Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Weder hat er mich geschlagen, noch hat er seine Stirn gerunzelt, so böse angeguckt. Ach, was machst du denn dafür? Wieso redest du denn? Nein, er hat ihn angeguckt, angelächelt und er hat ihn nicht mal beleidigt. Oder das heißt, er hat ihm nur erklärt, wie er im Gebet sich zu behalten hat. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat immer stets auch gesagt, man darf vor allem, wenn man jemandem etwas lehren will, man darf niemals jemanden schlagen. Man darf niemals jemanden schlagen. Und er sagt oft, schlagt die Gesichter nicht. Und er sagt ebenfalls, was die Ehefrauen anbetrifft, er sagt, la tuqabbih, dass du jemanden mit dem Boxen boxt und hat ein blaues Auge oder Zähne sind kaputt oder keine Ahnung was. Das heißt, du darfst die Schönheit des Gesichts nicht verunstalten oder nicht schlecht darstellen lassen. Er hat oder und sag ihr nicht, möge dich Allah Azza wa Jal hässlich machen. Qabbahakillah, möge dich Allah, das sagt man, darf man ebenfalls nicht sagen. Dann sagt er weiterhin, وَلَا تُكَسِّرْ عَظْمًا und mach oder breche keine Knochen. Wir müssen barmherzig sein und wir müssen gütig sein. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man Kinder zum Beispiel etwas beibringt, ohne sie schlagen zu müssen. Barakallahu fiki, Aba Yunus. Ist zum Beispiel, dass man ihnen das verbietet, was sie lieben. Oder dass man mit ihnen nicht redet. Aber wenn man mal gezwungen ist, sie zu schlagen, dann muss man die lediglich nur einmal so machen. Einmal so schlagen, das ist das, was man letztlich machen könnte, alles andere nicht. Und was den Bereich der Fatwa anbetrifft, hat er, sallallahu alaihi wasallam, ebenfalls die Vollkommenheit erreicht. Nicht wie manche, die vielleicht ein bisschen mehr können oder ein bisschen mehr Wissen haben. Du gehst und fragst, stellst ihm eine Frage. Und dann, er wird dich in deinem Stellenwert reduzieren und sagen, das weißt du nicht. Das weißt du nicht, wenn es eine einfache Frage wäre für ihn zum Beispiel. Und er sagt, ist es dein Ernst? Ist es gerade echt eine Frage gewesen von dir? Das heißt, du fühlst dich schon so, als wärst du minderwertig, als hättest du keine Ahnung. Also, so eine Frage, Bruder. Lern doch, geh doch lernen. Sowas stellt man nicht. Das sind mal Reaktionen von Leuten, die nicht diese Vollkommenheit erreichen. Und wenn du ihm auch noch einen Ratschlag geben wollen würdest, dann kannst du darauf lange warten und die Antwort wird dir jedenfalls nicht gefallen, wenn du ihm einen Ratschlag geben willst. Aber wenn wir schauen, wie die Gelehrten mit Ratschlägen umgehen, wie Al-Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala eines Tages hat er gesehen, wie ein Mann in der letzten Reihe, der passt gar nicht auf oder der sieht so aus, als würde er gar nicht anwesend sein. Er sagt zu ihm, ja, Fulan, du, worüber reden wir gerade? Dann sagt er, ich weiß es nicht. Sagt er, und warum kommst du? Dann sagt er, ich habe mich hier mit euch hingesetzt, weil, das ist eine Andeutung auf eine Überlieferung, er sagt, humul julasa, sie sind die Sitzenden, also wir sind alle Sitzenden, la yashqa jalisuhum abada. Niemand von uns hier wird ohne Belohnung die Moschee verlassen. Unabhängig davon, ob er zugehört hat, nicht zugehört hat, verstanden hat, nicht verstanden hat, jeder wird die Belohnung von diesem das bekommen. Und daraufhin, rahimahullah ta'ala, er hat angefangen zu weinen und sagte, O Mann oder O Fulan, wir wollten dir was lehren und daraufhin hast du uns etwas gelehrt. Und deswegen, das zeigt uns das Idealbild, wie wir mit solchen Fragen umzugehen haben. Das heißt, wenn du einen Ratschlag bekommst von jemandem, der versucht dir nur zu helfen, auch wenn du, mashallah, Sheikh al-Islam Taymiyyah bist, du hast so viel Wissen, trotzdem, jeder Mensch hat seine schlechten Eigenschaften. Vielleicht ist das, worüber der Bruder dich angesprochen hat, deine schlechte Eigenschaft, nimm sie an und sag einfach, Barakallahu fik, und Schluss ist. Und der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, immer, wenn er gefragt worden ist, er hat immer stets geantwortet, er hat immer die Weisheit, die dahinter steckt, auch aufgezeigt und er hat immer einen Ausweg vorgehalten, wie man da rauskommen kann, was die Angelegenheit anbetrifft. Und in allen anderen Verhaltensweisen, wie zum Beispiel der Umgang mit seinen Ehefrauen, er war eine Vollständigkeit in allem, als Vater, als Opa. Er hat immer die Vollständigkeit stets erreicht. Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu arda, hat erzählt, eines Tages kam ich zum Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, und ich sah ihn, wie er auf vier Beinen auf dem Boden gelaufen ist, mit Beinen quasi, und er hat Al-Hassan Hussein auf seinem Rücken gesetzt. Und daraufhin hat Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu arda, zu den Kindern gesagt, wow, was für einen wunderbaren oder einen wunderschönen Kamel ihr habt. Dann sagt der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, und was für wunderschöne Ritter sich drauf sitzen, damit ihr euch diesen Anblick mal, diesen Zustand, diesen Akt mal vorstellt, wie er als Opa dort mit ihnen umgegangen ist. Und wenn wir heutzutage sehen, wie die Opas, die wir kennen von unseren Familien, die nehmen sich kaum Zeit mit den Kindern und sagen, sei jetzt still, geht woanders spiel, hier ist keine Ahnung was, lass mich Fernseher gucken oder was anderes machen. Das heißt, der Umgang ist einfach nur aggressiv und da ist kaum Barmherzigkeit da zu sehen und da ist kaum Sanftmütigkeit zu sehen. Und was die Verhaltensweisen bezüglich den Nachbarn ist ebenfalls nah der Vollständigkeit, oder die Verhaltensweisen ebenfalls gegenüber seinen eigenen Feinden ist, hat er die Vollständigkeit erreicht. Wie zum Beispiel immer wieder, wenn Aisha oder wenn sie ein Tier geschlachtet haben, ob es jetzt eine Ziege ist oder was anderes, ist egal, ein Tier geschlachtet haben, hat er immer gefragt, Herr Aisha, guck mal, ob der Jude neben uns, gib ihm was. Das heißt, er wollte seinen Nachbarn das geben, was sie zu essen haben. Oder wenn jemand krank geworden ist, hat er quasi sie besucht. Und vor allem auch, was Schlachten anbetrifft, hat er immer Gesetze aufgelegt, die der Barmherzigkeit eigentlich uns zeigen, wo er sagte, schneidet keine Bäume, tötet keine Frauen, tötet keine alten Männer. راهبا في صومعة يعني مثلا مسيح في في
عابد كنيسة ولا أو في كنيسة
نعم und tötet ebenfalls keine gläubigen Menschen auch von anderen Religionen, die in ihren eigenen Gotteshaus sind zum Beispiel oder ihre Gelehrten, tötet sie nicht. Und sagt er weiterhin لا تمثلوا, das heißt, wenn ihr ein
ما قلتش انت الكرشة دي كلهم الكرشة عشان عارفين ان في صوامع ان ما فيش صوامع دلوقتي صح كان زمان في صوامع دلوقتي كرشة
نعم انا قلت لهم Priester, ja, die Glaubensleute, ja, also sind die immer wie Ilahin Acher und Scharif.
Maschi, المهم يعني عندهم هم العباد بتوعهم ما بيقتلوش. هو راهب قاعد في الكنيسة عامل نفسه صومعة فوق الجبل بيعبد ربنا بعيد لا بيشارك في ما نقربش منه. بتقول لهم كرش عشان دول يعرفوا دول ألمان.
نعم. Und auch kein Priester in der Kirche töten. Und
قول لهم القسيس يعني. من قتلوش
نعم
قول لهم كده والله صحيح
ده بريستر شنو بريستر قصيته
اوكي
بريستر also kein Priester töten und ebenfalls لا تمثلوا heißt hier wenn man jemanden getötet hat dann darf man nicht seinen Arm abschneiden schändigen man darf die Leiche nicht schändigen verunstalten zerschneiden den Kopf abhaken oder keine Ahnung was das heißt dass ihn getötet lass ihn sterben und نعم شنو
خيركم خيركم لأهله ما المقصود بالأهل في هذا الحديث؟ دي مسألة مهمة. قال الشراح أن المقصود بالأهل هم عامة الأهل، الأقرب فالأقرب، وخاصة الزوجات. عامة الأهل، الأقرب فالأقرب، وخاصة الزوجات. فلما نيجي نتكلم عن الصلات في الأهل والأقرب منزلة، نجد الأب والأم أقرب الناس لك من؟ الأب والأم. فأنت مطالب أن تنال الخيرية من برك لأبويك وعدم الإساءة إليهما. لذلك الإسلام حرم كلمة أف، فلا تقل لهما أف. هوى طلع من بين الشفايف، أدي كلمة أف، همز ففاء مخرجها منين؟ بين الشفتين، هوى. ولو كان هناك أقل منها في الإساءة لذكرها القرآن، يعني دي أقل كلمة ممكن تؤدي للإساءة، قال دي كبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم. ياه، ما اللي بيعلي الصوت على أبويه ويغضب أمام أبويه وممكن يقفل الباب في وش أبويه، يقوم يروح داخل غرفته يروح قافل الباب وأبوه كان بيكلمه. ماذا نقول لهذا؟ رضي الله عن عبد الله بن عباس اعتبر نفض الثوب من الغبرة في مجلس الأب والأم من العقوق للوالدين. يعني سين من الناس كان في العمل والجو كان مطربا في رياح، دخل البيت والده موجود والأم بينفض بس كده أمام أبي، قال ده عقوق. قال الغبرة التي تخرج من ثوبك في مجلس أبيك أو أمك عقوق للأبوين. إيه؟ أه والله عقوق. علمتم لماذا ضاقت الأحوال على الكثيرين وذهبت البركة من أرزاقهم وتعثرت أمورهم وأحوالهم؟ هذا باب من الأبواب الخطيرة جدا. عقوق الوالدين ظلمة في القلب وظلمة في الوجه وضيق في الرزق ونزع للبركة وعدم توفيق. عدم توفيق، لأن النبي قال: من سره أن ينسأ له في عمره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه، وأعلى الرحم منزلة الأم والأب. يبقى العقوق لهما ضياع للبركة، ما في بركة في الرزق أبدا مهما كنت بتكسب، ما في بركة أبدا. ليه؟ لأنك فقدت طريق الولاية لله الواحد ببر أبيك وأمك. بر الوالدين طريق الولاية. إن أردت أن تكون وليا من أولياء الرحمن فكن برا بأبويك، فهما سبب الوجود الظاهر لك في الحياة، لأن وجودك إما حقيقي وإما ظاهري. حقيقة الله خلق خلاص، ظاهري أب وأم. لذلك قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. أدي الوجود الحقيقي. طب فين الوجود الظاهري؟ وبالوالدين إحسانا. وقال: أن اشكر لي الوجود الحقيقي ولوالدي الوجود الظاهري، إلي المصير. ده أنت بقيت دقة قديمة يا حاج، كبيرة من الكبائر. أصل أنت يا حاج مش فاهم إحنا بقينا إيه، كبيرة من الكبائر. أصل أنت يا حاج من جيل وإحنا من جيل، كبيرة من الكبائر. إهانة للأب، إسقاط لمنزلته، وصف الأب بالجهل وعدم العلم، كبيرة من الكبائر. علمتم إيه الأسباب؟ ذلك كلما أتاني آت يسأل عن ضيق الرزق وعدم البركة أقول له: كيف حالك مع أبيك وأمك؟ وكيف حالك مع صلة أرحامك؟ هذا هو السبب. لن توفق لا في دراسة ولا في عمل ولا في حياة أبدا ما دمت عطفا لأبويك، مقصرا في حقهما. بعد كده الإخوة والأخوات، بعد كده العم والعمات والخال والخالات وأبناء هؤلاء، دول كلهم من الأهل، لابد من صلتهم والحرص على ما يصلحهم وينفعهم. كلهم خير صديق، وكلهم خير مرب ومعلم. والزوجات والأبناء والبنات، فإن أردت أن تنال خيرية هذا باب مهم جدا. خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. كم بقي على العشاء؟
ربع ساعة.
طيب، هذا الباب يحتاج إلى مزيد تفصيل وتطبيقات مهمة عشان نعرف كيف نتعامل وننال هذه الخيرية، لكن المقام كما تعلمون ضيق، وأيضا كثرة العلم ينسي بعضه بعضا. وعندي محاضرة بعد العشاء في مسجد بلال، فأكتفي بهذا القدر. احنا عرفنا ايه المقصود بالأهل في هذا الحديث، الدرس القابل إن شاء الله نتكلم عن تطبيقات معاملة النبي لأهله حتى نتأسى. قال: وأنا خيركم لأهل. فكيف أتأسى بالنبي في هذا الباب المهم قوي؟ بإذن الله تعالى، إن قدر البقاء وكان لقاء.
Was meint der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit dieser Überlieferung: Der Beste von euch ist der Beste bei oder für oder gegenüber seiner Familie. Was ist hier mit Familie gemeint? Die Gelehrten sagen, die Familie ist hier gemeint, die der am nächsten ist und der, der am nächsten dem nächsten ist. Im Endeffekt wissen wir, dass vor allem die Ehefrauen hier gemeint sind und die nächsten Personen ebenfalls die, der Vater und die Mutter. Man, wenn man die Güte zu ihnen erwähnt, dann meint man vor allem, dass dass man ihnen in keinster Weise beschädigt oder verletzt oder in ihrem Stellenwert reduziert, al-ihana. Und deswegen hat der Allah Azza wa Jal im Heiligen Koran das Wort Uff verboten, dass du sagst, oh, wieder ich, warum immer ich? Das ist verboten, eins der größten Sünden überhaupt. Und wenn es etwas Kleineres gibt als Uff, dann hätte Allah Azza wa Jal es im Koran erwähnt. Aber Uff ist das Kleinste. Und das ist eins der größten Sünden überhaupt. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma sagte, dass wenn jemand sogar von der Arbeit kommt nach Hause und neben seinen Eltern sein T-Shirt oder seine Jacke oder seine Kleidung einfach vom Staub entfernt und so machen würde, das ist ebenfalls Uquq. Damit verletzt du deine eigenen Eltern und ist ebenfalls schlecht gegenüber oder eine Sünde. Und wenn man dies bemerkt oder begreift, was überhaupt das Schlechte ist, was sagen wir zu denjenigen, die ihre Eltern anschreien, diejenigen, die die Tür gegen ihr Gesicht quasi zumachen oder sie beleidigen oder was auch immer. Und deswegen fragen wir uns nicht, wenn wir sehen, wann jemand zum Beispiel, egal wie viel er arbeitet, er hat trotzdem keinen Baraka in seinem Vermögen. Oder wenn jemand Probleme hat und einfach nur Sorgen hat in jeder Hinsicht. Und deswegen fragt der Sheikh Hafizullah Ta'ala immer wieder, wenn jemand kommt und sagt, ja Sheikhna, ich habe keine Arbeit oder ich habe Probleme mit Rizq, es reicht nicht aus, ich komme nicht zurecht im Leben. Und deswegen fragt er immer, wie ist deine Verbindung, dein Kontakt zu deinen Eltern oder zu deinen Verwandten? Besuchst du sie nicht? Denn diese Verbindung zwischen deinen Eltern an sich selbst, wenn du das nicht immer wieder umsetzt oder wenn du sie beleidigst oder sündigst, je nachdem, was du zu ihnen sagst, das ist ein schwarzer Punkt oder Schwärze oder Dunkelheit in deinem Herzen und Dunkelheit ebenfalls oder schlecht für deine Versorgung. Du wirst immer Probleme haben. Oder wenn du jemand sagst, man kennt es ja bereits, der Vater vielleicht hat irgendwie, kennt sich nicht aus mit Internet oder weiß nicht, wie die Applikation funktioniert, was irgendwie online ist, sagt, ja Vater, du bist einer anderen Generation, ich bin andere Generation. Damit sagst du ihm, du hast keinen Plan, du hast keine Ahnung, ich bin besser als du. Das ist ebenfalls eine Ihana, eine Reduzierung deines Stellenwert und ist ebenfalls eine Sünde. Und du wirst niemals Erfolge haben, weder in der Schule, noch in der Uni, noch in deinem Leben. Und nach dem Vater und der Mutter kommen natürlich weiterhin die Schwestern und Brüder und die Onkel und die Tanten und natürlich
Zuge. Taba, Frauen.
Ulna fil awwal,
Frauen. Zum Chef,
also die Ehefrauen sind die wichtigsten überhaupt, ne? Nur nicht mal als Info. Und man muss für die ganze Familienbande darauf achten, dass sie das Beste bekommen. Und natürlich ebenfalls die Kinder der Ehefrauen und die eigenen Kinder und die Töchter und so weiter und so fort.